17:07, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Čeka nas jedan, ja se nadam, poučan i zanimljiv razgovor. Evo, zimsko je vreme, skoro pa zimsko, novembar, vreme kada svi gledamo sa podozrenjem svoje račune za struju, tako da, eto, verujem da će vam ova tema biti interesantna, a naziv teme je liberalizacija tržišta električne energije. Kao što smo već navikli godinama da biramo operatera mobilne telefonije ili kablovskog operatera, tako ćemo uskoro moći da biramo i kompaniju koja nas snabdeva strujom. Teoretski to bi trebalo da donese dobrobit i za privredu i za potrošače, međutim postoji dosta otvorenih pitanja. Srbija je već u procesu liberalizacije od 1. januara, dakle za mesec i po dana, manje od mesec i po dana, ulazimo u drugu fazu kada će biti liberalizovano tržište na takozvanom srednjem naponu, dakle velike kompanije, njih preko 300 će sada morati da odluče ko će biti njihov snabdevač, a od sledeće godine 3000 kompanija, zahvaljamo se Slobodanu Petroviću iz Privredne komore, već sledeće godine i domaćinstva će moći, dakle, od 1. januara 2015. da biraju svog snabdevača električnom energijom. Sada ćemo da predstavimo i goste u našem studiju. Za početak, dame iz Agencije za energetiku Republike Srbije, Ljiljana Hadžibabić, dobar dan.
Dobar dan.
Urednica sajta energyobserver.com, Sika Pištolova, Sika, dobar dan.
Dobar dan.
I tu su takođe Milan Mirosavljević, pomoćnik direktora za javno snabdevanje iz Elektroprivrede Srbije, odnosno EPS snabdevanje, novoformirana kompanija koja će biti jedan od snabdevača. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I konačno, evo, čuli smo već Slobodana Petrovića, jeste na kratko, on je predsednik Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije.
Sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo u Privredne komori.
To je jedna od dužih funkcija koju sam imao priliku da čujem. Hvala, ja ću vas zvati, ako je moguće, predsjednik Udruženja za energetiku, vidim da vas potpisuju u mnogim medijima jednostavno tako. Za početak moram da se zahvalim svima što ste ovde, čak i ministarstvo izrazilo za energetiku interesovanje da se pojavi u ovoj emisiji, međutim kada su čuli spisak ostalih gostiju, bilo im je savršeno jasno da će interese države braniti dovoljno dobro i drugi gosti, tako da ne moraju i oni da dolaze, ali kažem, vrlo, vrlo veliko interesovanje za ovu temu među institucijama koje su upletene, da tako kažem, u sve to, tako da za početak hajde da odgovorimo na nekoliko jednostavnih pitanja. Pozvani ste sami da odgovorite ako mislite da ste najkvalifikovani za konkretno pitanje. Za početak, dakle, šta je liberalizacija, zašto sada, šta teoretski ona treba da donese? Možemo li samo da damo kratku definiciju? Dakle, šta je liberalizacija tržišta?
Ovde je glavna glumica Ljilja Hadžibabić, jer bi po svim pravilima Agencija za energetiku trebala da bude najglavniji organ kad je energetika u pitanju, pa ja bi njoj dala.
Hvala lepo. Sama reč liberalizacija znači oslobađanje, veća sloboda u nečemu, a u našem slučaju to je sloboda u izboru snabdevača. Za svakog kupca postoje dva ključna lica preko puta da bi imao kvalitetnu električnu energiju. Jedno je distribucija i na čiju mrežu je on priključen, i drugi je njegov snabdevač. Uloga distribucije i snabdevača je jasno razdvojena. Snabdevač se trudi da vam nabavi električnu energiju u onoj količini i u onom rasporedu tokom sati, dana, noći i dana, sezone, već kakve su vaše potrebe, a distribucija samo prenese tu energiju do vaših vrata. Znači, distribucija je ovako žargonski rečeno jedan špediter koga vi ne možete da promenite i od koga vam zavisi kvalitet.
I to postaje javni resurs praktično.
I to je, ne postaje, to je uvek bio javni resurs. Ali je bi i snabdevanje bilo javni resurs, dok liberalizacijom nije i deregulacijom, što znači nije više regulisano, proizvodnja i snabdevanje su oslobođeni regulacije i izloženi tržišnoj utakmici. Znači, proizvođač i snabdevač treba da budu konkurentni na tržištu da bi mogli da valorizuju svoj proizvod i svoju uslugu.
E sad, da li ovo radimo zato što to zahteva Evropska unija ili ne samo zbog toga?
Evropska unija zahteva, ali mi bi trebalo da radimo čak i da ne zahteva. A to je zbog toga što tržište bolje reguliše vrednost proizvoda nego državna regulativa, ali deo, jedan deo u tom lancu mora da se reguliše zato što je prirodni monopol. Znači, to su one mreže koje niko neće moći da se da gradi dva paralelna dalekovoda pa da konkurišu jedan drugom. To je suviše skupa investicija, ali zato mora strogo da se reguliše kako oni naplaćuju svoje usluge. A ovi što su izloženi tržištu, oni će, smatra se, vremenom stabilizovati cene na odgovarajućem nivou. To ne znači da će da padaju, naročito u našim uslovima gde je cena dosta ispod ekonomski opravdanog nivoa. Ali neće rasti onako kakva bi bila želja snabdevača, nego kako se on se mora uklopiti u tržišni ambijent.
E sad, ono što je meni najzanimljivije od svih pitanja što se tiče liberalizacije, ono čemu sanjamo praktično godinama, to je da imamo fiksnu cenu energije koja se neće menjati u sred sezone dva puta. Da li je moguće da liberalizacija dovede do toga da imamo cene koje možemo da očekujemo, da planiramo duži rok da imamo istu cenu struje?
Pa da budem iskrena, ja ne očekujem takvo ponašanje, ali pre toga moram da kažem sledeće. I možda će zvučati čudno, ali liberalizaciju tržišta bukvalno je očekivao i raduje se tome i sama Elektroprivreda Srbije. Zato što će tržište rešiti mnoge stvari, ne samo kod njihove konkurencije, nego i u samom EPS-u. To ja očekujem.
Evo sad da čujemo šta kaže gospodin Mirosavljević.
Pa Elektroprivreda Srbije je spremna već duži niz godina da nastupa na tržištu, ali nažalost zbog uslova koji su vladali u pogledu cene, niko na tržištu nije ni tražio ponudu nižu, niti je dobijao ponudu. Znači, subjekti su tržišni mogli do sada da kupuju električnu energiju od drugih dobavljača električne energije, a ne od EPS. Već iz jednostavnog razloga što je elektroprivredna cena bila, kao što je koleginica Hadžibajić rekla, regulisana, ona je bila na jednom niskom nivou gde konkurencija jednostavno nije mogla da ponudi takvu cenu i jednostavno niko se nije ni pojavio na tržištu ko bi ponudio bilo kom pravnom licu snabdevanje električnom energijom po boljem cenom. Iz tih razloga, kao što je rečeno, Elektroprivreda naravno sprema se i prošla godina je Elektroprivreda je trgovala, znači imala i ugovore sa krajnjim kupcima na visokom naponu, kao što je rečeno. Nije imala apsolutno sve kupce sa svima ugovor jednostavno, tako da na tržištu se i očekuje da će neki kupci nalaziti možda sporadično bolje dobavljače po nekim njihovim kriterijima.
A da li ima mesta cenovno? Dakle, da li vi verujete da imate dovoljno nisku cenu da retko ko može da se podvuče ispod vas ili mislite da ima mesta ako neko vrlo agresivno nastupi, ima rezerve kapitala?
Mi verujemo da imamo konkurentnu cenu. Da li neko može da se podvuče, žargonski rečeno, po tu cenu, to ne zavisi samo od naše kalkulacije od cene, zavisi od drugih elemenata, poslovnih interesa, pristupa, pa pomalo i političkog ovom tržištu. Znači, jednostavno može se ponuditi uvek neka cena koju mi možemo da ocenjujemo iz našeg ugla da je na neki način nerealno
niska. A da li svi imaju jednak pristup proizvođačima? Dakle, da li EPS ima ikakvu prvenstvo u nabavci struje iz domaćih izvora ili svi imaju ravnopravno?
EPS ima apsolutno prvenstvo. EPS nadbevanje je deo EPS grupe. Znači, mi nabavljamo električnu energiju isključivo od Elektroprivrede Srbije.
Ali ako neko drugi hoće od Elektroprivrede da nabavi?
Pa realno je da će Elektroprivreda razmotriti tu mogućnost tako raspolaže viškovima energije, ali pre svega Elektroprivreda će preko EPS snabdevanja da prodaje svoju energiju.
Da. Hajde da kažemo nešto o fenomenu liberalizacije tržišta električne energije. Liberalizacija tržišta već u nekim zemljama godinama je na snazi i bilo je mešanih rezultata u svetu. U Britaniji i u Americi su zabeležene i manje energetske krize zbog neodgovornog ponašanja snabdevača. Imamo i pozitivne primere. U Hrvatskoj su cijene pale oko 10% prema onome što sam ja pročitao nakon uvođenja konkurentnosti. Dakle, koji su argumenti za i protiv liberalizacije? U Rumuniji, u Bugarskoj piše se da je bilo negativnih posljedica. Dakle, šta je ono na što moramo da budemo spremni i kad su dobre stvari u pitanju i kada su loše?
Pa sama reč liberalizacija podrazumeva da konkurencijom dođete do niže cene. I zato se i ona u svetu isprovodi i zato ste imali takva iskustva. Međutim, kroz sve te godine liberalizacije videle su šta su mane i prednosti, pa su se počela stvarati pravila po kome se to radi. Zato postoji i agencija za energetiku koja je regulator toga svega i kontrolor jedan uopšte otvaranja tog tržišta. A ako me pitate šta ćemo kod nas dobiti, pa uvek na početku zbog kontrolisane cene pre toga, cena prva mora biti veća da bi se sa razvojem tržišta dobila tržišna ekonomija i polako padala.
E, sada ste me malo uplašili. Mora biti veća odmah?
Pa zašto mora biti? Do sad je kod nas bila kontrolisana cena. Šta to znači? Da ona nije imala ekonomski element. Ona sad, u ovom slučaju, na početku mora dobiti taj ekonomski element da bi i počeli tržišno da poslujemo. Vi kažete imate konkurenciju. Pa i EPS mora da digne svoju
cenu. A da li će cenu? Vlada to dozvoliti?
Po zakonu o energetici više vlada ne može da se meša. Ako primenjujemo zakon, zato smo ga i doneli i zato je i on odredio da liberalizacija tržišta počne na visokom naponu 1. januara ove godine, a na srednjem naponu 1. januara iduće godine, a za sve ostale potrošače pod određenim uslovima na niskom naponu 2015.
Da, ali kada čitamo novine, možemo pročitati da je EPS želao da povisi cene toliko i toliko, ali da je ministarstvo dozvolilo toliko i toliko, jer ostale troškove smatra da nisu opravdani. Dakle, ministarstvo, da li će nastaviti ikako da kontroliše cene u tom smislu ili ne?
Ministarstvo nema više zakonska ovlašćenja, ali ja mislim da će to bolje objasniti Ljilja.
Hvala. Ministarstvo nema kontrolu nad cenom, ali ministarstvo je vlasnik EPS. Znači, kad EPS podnosi zahtev za cenu, on prvo ode kod svog vlasnika i kaže ja bi trebalo da dignem cenu 25%. I to opravdano, evo, iz ovih i ovih razloga. A država kaže, dobro, jel ti vidiš da ovaj narod ne može da plaća ni ovoliko. E, znači, oni tu pregovaraju o tome koliko će EPS da se kojom cenom će EPS da se zadovolji, a ne koja bi trebalo da bude. I gde je sad tu EPS uštinut? Ima tu, računa se to na osnovu ekonomskih elemenata. Mi u agenciji primenjujemo takozvani metod cost plusa, to znači da se pokriju svi troškovi i da se obezbedi neka reprodukcija, da se obezbedi neki dobit. Amortizacija se potpuno obezbeđuje, ali da se obezbedi i neka dobit, neki povraćaj sredstava i tako dalje, da vas sad ne dajem tim terminima. Međutim, znači, nema dovoljno akumulacije da EPS ili bilo ko gradi. EPS ne može zato što je na taj način ograničen, a neki strani investitori ili domaći potencijalni investitori ne mogu da grade zato što nema garancija da će iz postojeće cene da vrate sredstva u neko razumno vreme. Znači, ograničena cena jako koči razvoj. I sad, šta je tu opasnost i zašto je liberalizacija suštinski dobra za našu zemlju? A mi danas beremo plodove rada naših roditelja. Znači, sve što u Srbiji ima od elektrana, to je izgradila prethodna generacija. Mi smo jako malo gradili iz raznoraznih sad naših problema, a da bismo krenuli sa novom novom fazom gradnje, sa izgradnjom novih objekata, mora da se dostigne cena koja to dozvoljava. Koja dozvoljava, znači, dovoljno racionalan povraćaj sredstava. Ukoliko to ne uradimo, mi ugrožavamo energetsku stabilnost u državi naše dece. Znači, moramo jednu odgovornost da pokažemo.
Da li svi delite ovo stanovište da, što se tiče cene struje? Kako gledate ukratko na cenu struje sada u Srbiji?
Ja da kažem, cenu posmatram i kao potrošač, ali i kao stručnjak. Kad je posmatram kao stručnjak, moram da priznam da je struja roba kao i svaka druga. To znači da moraš da uložiš nešto da bi tu robu proizveo i posle toga da je prodaš. Kada tako posmatram električnu energiju, bez rezervi sam za povećanje cene. A sa druge strane, kada to posmatram kao potrošač i kao veći deo ovog stanovništva, onda sam zato da struja ostane na nivou na kome se nalazi.
I šta pobeđuje na kraju u tom internom konfliktu?
U tom baš internom konfliktu pobeđuje mišljenje da je struja kao roba, i da treba da je plaćamo, kao što imamo pare za mobilne telefone, treba da nađemo i za svoje račune i da konačno krenemo napred, da nam ostaje kada EPS-u, kada proda tu struju, da mu ostane neki dinar koji će uložiti u izgradnju novih kapaciteta. Gospodine, ja se toga sećam, tada sam još bila novinar Blica, poslednji agregat u elektroenergetskom sistemu Srbije je izgradio Šajinović na Đerdapu. To je bilo pre 25-30 godina. E, takvo nešto je nezamislivo. Da. Koliko?
Đerdap 2.
Da, tada sam išla baš na Đerdap i tada sam prisustvovala tom događaju. E pa sramota je da je prošlo toliko godina, a da mi ništa nismo izgradili.
Da, cirkulišu neki mape Đerdapa 3 nacrti, ali to, no, to je daleko.
Znači, budućnost.
Da. Kad posmatram tako stvari, struja treba da poskupi i konačno da postane roba kao i svaka druga.
Gospodin Petrović, imate li vi neke dileme?
Pa ne, ja neću ovako široko krenuti kao sika i neću gledati sa aspekta potrošača. Ja bih gledao sa aspekta struke. Najpouzdaniji privredni subjekt u Srbiji je Elektroprivreda Srbije, jedini proizvođač sobstvene energije. Mi smo liberalizovali tržište naftne privrede i naftnih derivata, nikakvog uticaja nije bilo i vidite, voze se automobili kao i nekad, a to smo primili veoma lako. Slično vam je i u gasu. Jedino domaće što je ostalo, a što je vredno, to je Elektroprivreda, i jedino na ovaj način liberalizacijom može se spasti da bi došla do akumulacije i počela da živi normalnim životom. Jer ona je do sada imala kontrolisanu cenu i zato kažem, ovo je suviše niska cena. Ako tu cenu poredimo sa svim zemljama, ne sa zemljama Evrope gde je standard mnogo niži, nego sa zemljama u našem okruženju, ona je na nivou skoro 50% tih cena.
Da, hajdemo da odgovorimo na još jedno krupno pitanje, pa ćemo onda da pređemo na reklamu, jednu muziku. Da završimo ovu prvu polovinu razgovora pitanjem, šta liberalizacija znači za EPS? Dakle, da li kada govorimo o liberalizaciji u trgovini, često govorimo da će liberalizacija uništiti neka naša preduzeća jer ona nisu dovoljno spremna za tržišnu utakmicu sa preduzećima iz inostranstva koja su daleko boljem položaju iz raznih razloga i tako dalje. Dakle, da li postoje razlozi da se plašimo za EPS?
Nema te bojazni za EPS, tako je, kažem, samouvereno iz prostog razloga što i država Elektroprivrede Srbije povjerila odgovornost javnog snabdevanja. Ne treba u ovoj fazi zaboraviti da celo tržište se ne otvara, da 60% potrošnje električne energije u Srbiji troše domaćinstva i mali kupci na niskom naponu. Elektroprivreda i dalje ima obavezu, znači da snabdeva male kupce, domaćinstva i posle sve one koji imaju pravo na javno snabdevanje i posle 1. januara 2015. Što znači, a ta cena je u principu depresirana, ona čuva i određeni nivo socijalnih mira i posebne interese države. Prema tome, Elektroprivreda Srbije je svesna da ima i ogromnu odgovornost. S druge strane, mora se takmičiti sa onima i koji nemaju takvu obavezu. Znači, od nas se sa pravom puno očekuje. Ali šta čini jednostavno nas, da kažem, ne previše spokojni, ali sigurni u sebe? Proizvodnje. Mi imamo sopstvenu proizvodnju, imamo izgrađene objekte, kao što je reklo, koji su vrlo korektni, performanski, i u tom portfelju kojima EPS trguje, EPS Snabdevanje trguje, mi imamo uvek poprilično kvalitetnu i konkurentnu cenu.
Da, ali
naravno, to
prihodi
zavisi od hidroloških prilika i od nekih drugih faktora koliko će biti, ali naš jednostavno znanjem ljudi, znanjem generacije, elektroprivredni sistem proizvodni je koncipiran vrlo uspešno i može da ponudi konkurentnu cenu.
Da, ali ako kroz neko vreme, zbog oštre konkurencije, ako EPS ostane bez dela prihoda, da li će to ugroziti proizvodnju, održavanje?
EPS i dalje ima mogućnost da izvozi električnu energiju. Šta treba znati? Elektroprivreda Srbije i ovih godina jeste povremeno uvozila u nekim balansnim okolnostima kada nije bilo u zimskim periodu.
Ali smo neto izvoznik.
Ali smo izvoznik. U energetskom smislu. Ali smo u finansijskom bili gubitnik. Iz tih razloga EPS-u apsolutno odgovara trgovanje električnom energijom pod uslovima koji vladaju. Mi ne možemo isključiti rizik nelojalne konkurencije ili nekih posebnih interesa, ali jednostavno po prirodi stvari mi imamo proizvod koji je sa svojom cenom konkurent. Iz tih razloga mislimo da jednostavno možemo i privredi i svima koji na tržištu žele da trguju ponuditi dovoljnu količinu energije. S druge strane, ako to ne prodamo domaćem tržištu, naš sistem je u konekciji, znači mi imamo proizvod koji je po tehničkim performansama za razliku od nekih drugih industrijskih proizvoda, isti kao u Nemačkoj, kao u bilo kojoj drugoj državi. Prema tome, taj proizvod, ako ga mi imamo, možemo ga uvek prodati na tom eksternom tržištu. Jednostavno, mi i ovih dana trgujemo električnom energijom, Elektroprivreda Srbije izvozi električnu energiju sa nekim viškovima kojima trenutno raspolaže, jer ovo su topli dani i relativno pogodne okolnosti za našu proizvodnju da možemo i da izvozimo električnu energiju.
Odlično, evo, napravit ćemo ovde pauzu, 17:28, malo reklame, jedna muzika i nastavljamo razgovor.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti: Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blan, Lazar Tošić. Dirigent: Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Rayner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda postoje dve vrste ljudi. Oni koji su se snašli i oni koji se snalaze. Nisu isti. Nisu ni slični. Ne deli ih samo glagolsko vreme. Sve ih deli.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Telephone screaming, boss man singing his same old song. Road been late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame with two different shoes on.
Drive some.
17:33, nastavljamo emisiju, razgovaramo o liberalizaciji tržišta električne energije. U drugu fazu se ulazi od 1. januara 2014. Dakle, više od 3000 preduzeća će moći da odabere svog snabdevača. To može biti EPS snabdevanje ili jedan od 30 drugih snabdevača koji će biti aktivni na našem tržištu. Nekoliko njih veoma aktivni, ne baš svih 30, verovatno. Naši gosti danas, Ljiljana Hadžibabić, član Saveta Agencije za energetiku, Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, Milan Mirosavljević, pomoćnik direktora za javno snabdevanje EPS snabdevanja i Slobodan Petrović, predsednik Udruženja za energetiku i
Energetsko rudarstvo
Privredne komore Srbije. Bilo bi lepo da nastavimo ovaj razgovor nekim primjerima iz inostranstva. Dakle, mnogi kažu da je ekonomsku krizu počeo, da je preteč ekonomske krize ono što se dogodilo sa Enronom, to više ne sećam se koje je to neka 2000-ih, a to je upravo slučaj jedne kompanije koja je trgovala energijom i koja se neodgovorno ponašala. Sad, Ljiljana, da li možete malo da nas provedete kroz slučajeve u svetu i slučajeve u našem okruženju?
Pa dobro, nećemo se mnogo zadržavati na 2000, to je od tada su uočeni problemi, pa su nađeni mehanizmi da se nešto sprečava, nešto stimuliše, tako da su sad takvi slučajevi sporadični. Ali ključni problem tih 2000. godina je bio kad su svi gledali da prodaju energiju po što konkurentnijoj ceni, a nije bilo više državnog regulatora daljeg razvoja. Znači, do skora i kod nas je država vodila računa da se na vreme razvija sistem za neku narednu fazu razvoja privrede. Međutim, ako se sve liberalizuje i veruje se da će tržište sve da reguliše i da će neko sigurno doći da gradi ako mu se to isplati, a nije sigurno da će mu se isplatiti, onda može doći do zastoja u razvoju, a kriza u razvoju dovodi do raznih drugih kriza i u energetskom sektoru i u svim sektorima koji zavise od energetike. E sad možda da kažemo za nešto što se pojavljivalo u novinama prethodnih meseci, a to je šta se desilo u Hrvatskoj. Jer u Hrvatskoj je došlo do međusobne utakmice između ponuđača i do pada cena. I sad, da li se to može desiti i kod nas? Da bi se desio pad cena prvo mora da bude visoka. Znači, u Hrvatskoj je, na primjer, u drugom polugođu 2012. godine cena za industriju bila tačno dvostruko viša nego u Srbiji. Znači, ako je nešto dvostruko više nego kod nas, ima prostora da se snabdevači takmiče u tome da pogode ko će biti najpovoljniji. Kod nas ne verujem da će da se desi da neko od snabdevača na slobodnom tržištu ponudi nižu cenu od sadašnje regulisane, ali može da se desi za neku posebnu klasu potrošača koji imaju recimo vrlo ravnomernu potrošnju, koji su jako predvidivi, koji imaju svoje energetike i jako dobro poznaju sve elemente energetske potrošnje, za njih može da se desi da dobiju jeftinije.
Sika, vi mislite da ipak moguće u nekom scenariju da se desi da neko namerno krene sa nižom cenom da bi dobio na dugi rok potrošače?
Da budem iskrena, ja i u ovom prvom cugu takvo nešto i očekujem, jednostavno da će potencijalni konkurenti EPS-a igrati na kartu iznenađenja, neprijatnog iznenađenja za EPS,
prijatnog za potrošače,
prijatnog za industrijske potrošače. Ne bi mogla da kažem sada koje su to firme, ali već pretpostavljam koje će biti i ne znam kako bi se u takvoj situaciji snašao EPS. Uh-huh. Ali s druge strane, EPS ima jedno veliko bogatstvo na koje mi veoma, veoma često zaboravljamo. Zlata vredno, to su naše hidrocentrale. I da zahvalimo Bogu što ih imamo u tolikom velikom broju. To je moje mišljenje.
Milane? Slobodan je.
Pa ja se ne bih složio sa Sikom. Ovo što je rekla Ljilja, to je teorijska postavka, uh-huh, da može doći samo u teoriji, ali sa ovim cenama koje su danas u Srbiji, koje su bile regulisane, teško je da neko može, a da pozitivno posluje, da ponudi nižu cenu od onoga što može ponuditi.
Evo, Ljiljana je rekla kada cena bude dva puta više nego što je kod nas. Dakle, da li su i vaše prognoze da dva puta više, da će cena rasti dok ne dođe negdje do nivoa kad je dva puta više?
Pa ne možemo reći da li dva puta više, ona mora biti znatno više od ove da bi došlo do ove tržišne utakmice, mm-hmm, i varijacije.
Dobro, ali ovom brzinom kako raste, ovom brzinom kako rastu cene, znači vi sad bolje znate, ja ću sad često iz ugla potrošača kad gledam svoje račune, znači dobrih 15% godišnje, ovom brzinom mi bismo relativno brzo trebali da dođemo do tog nivoa kada će cena biti 50% veća nego sada i sad već
se ona otvira. Nije rasla 15% mm-hmm godišnje, ona je onda sada ja porasla više, nešto oko 10%, ali prethodno poskupljenje je, mislim, bilo pre jedno dve godine.
Mm-hmm. Bilo je 1. aprila 2011.
Tako, i sada je 2013.
Mm-hmm. Znači dve godine se cena nije menjala.
E sad, za one koji ne slušaju, koji imaju preduzeće i koji će zaista od 1. januara moći da biraju snabdevača, da kažemo, dakle, što donosi kao prednost mogućnost da birate snabdevača u teoriji, dakle, to bi trebalo da olakša uslove poslovanja, ali i šta su neke opasnosti kada se što se tiče odabira, posebno za firme koje moraju na tenderima putem javnih nabavki da biraju snabdevače?
Pa mislim da je dosta firmi i industrijskih proizvođača iznenađeno time što će i električnu energiju kao jedno dobro morati da nabavljaju u procesu javnih nabavki. Ako su oni obavezni inače da, uh-huh, da sprovode javne nabavke. Ti procesi dosta dugo traju, a vremena nema mnogo. I to bi stvarno trebalo i malo i ne znam sad ko u državi, ali na to bi trebalo skrenuti pažnju i ne znam da li mi se može na neki način pomoći da oni to u nekom kraćem periodu, uh-huh, uspeju da završe. Za njih je, znači, što se tiče energetike, važno da pripreme svoje račune bar za godinu dana, da umeju da opišu svoju proizvodnju, kad ih neko pita kakav ste vi potrošač, da oni umeju da objasne koja vrsta su oni potrošača, kakav je profil njihove potrošnje, a u ovom organizacionom smislu da što pre raspišu tender za javnu nabavku električne energije.
Da, ko ne odebere do 1. januara, tu postoje sad neke opasnosti?
Tu postoji opasnost, ali ne od isključenja, nego nešto možda i gore. Troši koliko hoćeš, ali platit ćeš jako mnogo. Znači, moraju da se zaštite oni koji upravljaju sistemom, jer sve što u sistemu manjka, ako ima manjka energije, ako vi nemate snabdevača, znači vi sisavate iz sistema, a niko za vas ne ubacuje u sistem. Mm-hmm. Znači, onaj ko upravlja sistemom, on mora da nabavi tu vašu energiju i to mora na dnevnom nivou, to nije nešto što se unapred planira, to mora odmah da se odreaguje, to je znači
cene,
dakle, na najvišoj mogućoj ceni.
Dakle, ne kazneno, nego
tako,
realno.
Tako
da.
Je, znači onaj ko ne bude imao ugovor, njemu je najbolje da se pogasi, da se samo pogasi, ali oni to naravno, industrijska proizvodnja to ne može da uradi. Znači moraju da požure, moram priznati da su docnji, a oni će sad da kažu pa što nam niste na vreme rekli, ali oni to znaju od 2008. godine.
Da li imate neku ideju koliko preduzeća još ne razmišlja realno o tome? 3000 preduzeća zaista?
Pa ja mislim da još niko nije govorio, ili govorio ne?
Od kojim postupkom?
Ne, je li ugovorio neko nabavku, snabdevanje od 2014.
Raspisan je možda dva ili tri tendera pre dva dana. Znači, prvo, niko ko u proceduri javne nabavke nabavlja električnu energiju neće to uraditi u roku. Iz prostog razloga što ne može...
Desit
će ovo što je
gospođa
kolegnica Ljilja Hadžibabić rekla, što će morati da idu na rezervno snabdevanje. Ko će biti rezervni snabdevač, to određuje vlada i kolika će biti cena rezervnog snabdevanja, opet odluka vlade. Iskustvo od prošle godine govori da skoro preko 2 mjeseca, 3 mjeseca, jednostavno velike firme, a kojih je ponavljam bilo samo 10, nisu, dve trećine nije uspelo da...
A kamoli srednje, ovo je veće srednje.
A u ovom mnoštvu o kojoj govori se par hiljada firmi.
Gospodin Petrović, da li obaveštavate, verujem da obaveštavate, ali da li uspevate da doprete do svojih članova?
Pa evo, Privredna komora kao asocijacija privrede, ona je pokrenula jednu akciju i zajedno sa Agencijom za energetiku i baš sa našom saradnicom Ljiljom, već treću nedelju idemo po regionima Srbije, odnosno po regionalnim privrednim komorama, da bi i okupljamo buduće kupce na ovaj način, da im prikažemo šta ih čeka, šta moraju da urade kako bi blagovremeno preduzeli mere i ne bi došli u situaciju da budu snabdevani od rezervnog snabdevača i ispoštovali rokove koje je zakon predvideo. Poslednje tri nedelje bili smo u Pančevu, bili smo u Novom Sadu, bili smo u Subotici juče, a sledećih nedelja planiramo da budemo u Nišu, Kraljevu, Užicu, Valjevu, a zatim konačno u Beogradu, gde ćemo finalno završiti celu našu edukaciju.
Dobro, srećno. Sad, cena distribucije električne energije nije svuda isto u svim delovima Srbije, dakle, zato što elektromreža nije jednako razvijena u svim regionima, dakle, lakše dostaviti struju fabrici ili bilo kom potrošaču u Beogradu ili u Vojvodini nego na jugu Srbije. Kada tržište bude liberalizovano, postoji opasnost da onaj ko živi u nekom delu Srbije gde je elektromreža slabije razvijena, da plati veću cenu same dostave. Dakle, ista je startna cena, ali doći ćemo do jako nepoželjnog rezultata da u najnerazvijenijim regionima struja bude najskuplja. To može da se desi zaista, ali ne mora sada. Koja je vaša prognoza? Da li to može da se izbjegne?
To je malo komplikovanija priča, znači imamo cenu energije koja se tiče snabdevača i cenu distribucije koja se tiče isporuke te energije koju ste kupili od snabdevača. Distribucija u Srbiji ima pet organizovanih u pet privrednih društava, cela teritorija podeljena nekako regionalno na pet teritorija i ima pet distribucija. Te distribucije imaju različit stepen razvoja, različitu konfiguraciju terena i nikada ne može biti jedno vojvođansko selo za izgradnju isto kao i jedno brdsko-planinsko, ne znam, tamo u
ruralno,
u brdovitim krajevima. Znači, prirodni ambijent je takav da tamo gde su teži uslovi gradnje, gde su mesta razuđena, gde gradite mrežu da bi došli do pet kuća, tamo mora više da košta. Država je u nekom prethodnom periodu uzela u obzir da su te mrežarine su postojale i ranije, samo ih kupac nije video. Država je uzela u obzir da mrežarine po prirodi svojoj moraju biti različite i rekla je da je mehanizam kako da se pegla krajnja cena u zavisnosti od toga kolike su mrežarine. To je po onom zakonu iz 2004. godine. Sad kako ide liberalizacija, kako se razdvajaju cene energije i mrežarine, ta mrežarina postaje vidljiva i jasno je da će u Kragujevcu, na teritoriji distribucije Kragujevac, da su troškovi veći i da će cena mrežarine biti veća nego u Vojvodini i u Beogradu. Država može da zahteva, odnosno može da stavi u zakon, mislim da drugačije ne može, da stavi u zakon mehanizam koji će da dovede dotle da onaj koji plaća, da je njemu isto bez obzira da li je u Nišu ili u Vojvodini, ali to ne znači da će Niš i Vojvodina isto da dobiju. Svako će da dobije onoliko koliko je neophodno za njegov razvoj, ali takvog mehanizma trenutno nema. Nisu to velike razlike. Mislim da Kragujevac najviše odstupa. Nisu velike razlike, a drugo, cena mrežarine u ukupnoj ceni, finalnoj onoj energija plus mrežarina, ne ide preko 40%. Znači, različit nije svugde ista, ali ne ide preko 40%. Zapravo sad je negde oko 37% na ovu regulisanu EPS-ovu cenu.
Pa šta bih ja dodao na ovo, Ljilja je rekla kako se radi i postojeća situacija. Zato još država nije ni donela odluku o operateru sistema. Operator, znači sadašnje distribucije su praktično operatori distributivnog sistema, to je njihov budući naziv. Da bi se ovo prevazišlo, vi morate imati ili jednog operatora ili na neki drugi način regulisati, ujednačiti mrežarinu zakonom, to znači promenom sadašnjeg zakona o energetici. A to mora se brzo uraditi i to se mora znati do početka primjene zakona. To je suština.
A ja mislim da je ministarka danas nagovestila da će se to staviti u zakon i da će se uraditi što pre. Jer bez toga ne možemo ući u liberalizaciju. To je glavna stvar. Ja mislim da će...
Ne možemo.
Morat će. Ministarstvo energetike morat će da to reši, da to pitanje reši zakonom. Jer bez tog rešenog pitanja ne možemo početi liberalizaciju.
Možemo početi, ali neće biti popularno. Ali šta je tu osnovni problem? Nije problem da li će neki Pera iz Novog Sada da plati dinar manje nego Mika iz Niša. Nego je problem što će nerazvijeni delovi Srbije biti manje atraktivni za potencijalnog ulagača nego razvijeni. Pa se, u stvari, strah države je da se taj da se stepen razvoja još više ne udalje.
Da. Videli smo ovih dana u novinama na području Velikog Trnovca, ako se ne varam, bilo je napada na radnike EPS-a koji su pokušavali da isključe domaćinstvo koje dugo nisu platili električnu energiju i ja mislim da ste vi, gospodine Petrović, to je iznali jedan zanimljiv argument da je pitanje koliko će drugi snabdevači želiti da se upuštaju u taj nezahvalan posao naplate. E sad, kako će izgledati naplata kad imamo više snabdevača?
Formalno pravno pozicija svih snabdevača je ista. Znači, operator distributivnog sistema po uslovima predviđenih zakonom, uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električne energije dužan je da sprovede naloge snabdevača u slučajima kada kupac ne izmiruje svoje obaveze u smislu komercijalnih odnosa. Prema tome, nedisciplina, nemogućnost operatora da izvrši taj nalog jednostavno će dovesti operatora sistema u tu poziciju da
operatori sistema su tih pet,
to su distribucije.
Da, dakle, okay.
Ukoliko oni ne izvrše obustavu po nalogu bilo kog snabdevača, kome neki kupac ne plaća, ta energija od momenta izdavanja naloga će jednostavno ići na teret distributera, na teret njegovih gubitaka. A tu energiju opet taj operator, to jest distributer, on će morati da nabavlja ili na tržištu, pre svega i na tržištu, ili ako iz sistema Elektroprivrede Srbije u ovom momentu, znači naši distributeri kupuju električnu energiju. Znači sistem je predviđen za dosta disciplinovane i tvrde okvire. Tržište u kome kupci ne plaćaju, u kome caruje određen stepen hajdučije, jednostavno ono ne može profunkcionisati u granicama naših očekivanja.
Šta će se desiti? Hajde, dakle, velike dugove nasleđujemo i domaćinstva, industrija. Kako će se ceo taj sistem velikih dužnika uklopiti u ovaj novi sistem liberalizovanog tržišta?
Vrlo je složena situacija. Niko i ne pominje još procedure. Ima najavljeno 200 preduzeća je u fazi restrukturiranja. 400 novih nisu ni počeli restrukturiranje. Elektroprivreda Srbije kao sistem je 100 milijardi 1. jula uvela u reprogram. Ti kupci, ogroman broj njih, niti su zaključili sporazume, niti poštuju uslove reprograma. Znači, nedisciplina nas susreće na svakom koraku. To jedino je moguće u idealu o kome govorimo, mobilnim operaterima, koji mogu da isključe nedisciplinu i tu ime se posao završava. Ali električna energija traži fizički pristup na terenu. I tu se suočavamo sa ljudima. Operator mobilne telefonije, on ne vidi ljude, on vidi broj koji izmiruje svoje obaveze ili ne izmiruje. Problem je vrlo složen. Vrlo je složen u područjima različitim je različit. Naša privreda je u vrlo složenoj situaciji. Znači, što je rečeno, tržište, da, ali će se postaviti veliko pitanje. Javne nabavke će pokazati jednostavno i onaj drugi deo, koliko će od tih kompanija koje žele, koji su navodni konkurenti na tržištu, da li će se oni javiti u javnu nabavku, recimo za klinički centar ili VMA i tako dalje.
Zato što su to dužnici ili...
Pa može biti iz tog razloga, a može biti iz tih razloga što će morati da bude cena opredeljujuća. A mi imamo određene indicije koje nemamo mi ništa protiv konkurencije daleko. Cena u pojedinim aranžmanima nije opredeljujući faktor. Postoji
nego stabilnost.
Pa i pouzdanost i postoji poslovna povezanost sistema i drugi razlozi da previše ne konstruišem do političkih interesa. Jednostavno interesa da se neko ime pojavi u ovoj državi i tako dalje. Tržište je rad popriličan, znači on nije idilična priča.
Ja čak sam sklona da mislim da oni konkurenti EPS-a koji će se pojaviti na tržištu, da će u određenom trenutku biti spremni da idu i sa dumping cenama da bi došli do novih, do svojih klijenata. Ja tako mislim, ne znam kako racionalno to da objasnim, ali postoje tu razno razni interesi od političkih, izvinite, molim vas, do da ne nabrajam dalje.
E sad da možemo da otvorimo prozor u budućnost, kako će izgledati 1. januara 2015. Situacije kada domaćinstva budu imala prilike da biraju? Dakle, to je ono što verujem da zanima, evo, to smo ostavili za kraj većinu onih koji nas slušaju.
Pa znači, od 1. januara 2015. domaćinstva i mali kupci će moći da biraju svog snabdevača. Znači, sad ne mogu uopšte domaćinstvo i da hoće, ne može. Da li će oni to raditi, to ne možemo da, nemamo iskustva još, pa ne možemo da procenimo, ali svetsko iskustvo je da jako mali broj domaćinstava menja od svog tradicionalnog snabdevača. U svetu je zamišljeno da država pruži univerzalni servis koji je jako komforan, ništa ne moraš ni da gledaš ko je kakav na tržištu, ni ništa, samo znači uzmeš onog lokalnog distributera i adekvatnog snabdevača i završavaš priču. Međutim, bit će entuzijasta koji će čisto iz radoznalosti da idu po sajtovima, da probaju, da menjaju, da probaju da dobiju neku atraktivniju, neki atraktivniji aranžman, i ja se i radujem tome, to će biti jako zanimljivo, ali mislim da to neće biti veliki broj. Zapravo u svetu je zamišljeno, država daje univerzalni servis, ali to nešto malo više košta. I to je kod nas sad obrnuto. Kod nas je taj univerzalni državni servis jeftiniji nego ono na tržištu, ali to neće dugo da bude. Kroz strategiju koja je upravo završena, država predviđa da za 2-3 godine se dostigne ekonomska cena na regulisanom tržištu energije, gde će onda znači moći da se porede ova regulisana i ona tržišna cena i neće biti takvog žala više za regulisanom cenom energije.
E, još samo za kraj, još malo dalje u budućnost da skoknemo. Čitao sam, u Americi se već vrše eksperimenti gde uređaje koji su veći potrošači tipa TA5, imate ekran i koji vam nudi da li želite da sada kad upalite peć platite ovom snabdevaču ili ovom ili ovom, ovaj vam nudi višu cenu na duži rok, ovaj vam nudi fantastičan popust od 30% samo za ovo veče i tako dalje, tako dalje. Dakle, ta pametna potrošnja, koliko smo daleko od toga, zvuči zaista interesantno.
Pa nismo mi, za sada smo daleko, međutim otvaranje tržišta tražiće i modernizaciju i merenja i stvaranje takvih uslova gde će moći to da se dešava. Znači, budući operator, sadašnje distribucije, one su nadležne za merna mesta, a uskoro prema željama kupaca i prema onim uslovima koji budu dobijali za to, veoma će brzo morati ta merna mesta da budu rekonstruisana, modernizovana, pa onda stvoreni uslovi za ovo o čemu ste pričali.
Dobro, i da završim emisiju, vaša prognoza cene struje sledeće godine za domaćinstva, koliko će biti više nego sada?
Nema prognoza.
Za domaćinstva će biti ista cena struje i cijele iduće godine.
Tako. Odlično. Eto, jedna dobra vest. 17:57, mi završavamo ovu emisiju, u njoj su učestvovali Milan Mirosavljević, pomoćnik direktora za javno snabdevanje EPS snabdevanja, Ljiljana Hadži Babić, članica Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, Slobodan Petrović, predsednik Udruženja za energetiku
Privredne komore Srbije i Sika Pištolova, urednica sajta energyobserver.com. Ja vam se svima zahvaljujem. Eto, do 1. januara glavna poruka onima koji rade u većim preduzećima, podsjetite svoje direktore i pravnike da im je krajnje vreme da odaberu snabdevača. A što se domaćinstva tiče, ima još vremena da govorimo o ovoj temi. Vidjet ćemo kako će se sve odraziti po privredu, po svi se nadamo izgradnju novih kapaciteta. Ja vam se još jedan put zahvaljujem za gostovanje u emisiji. I to je to. U 6 sati nastavljamo naš program. Čućemo za početak podsjećanje događaja koji su se dogodili na današnji dan, a posle vas čeka Katrina Epštin i Pop Karusel.
U središtu pažnje.